Radio Okapi.
Nabino panso mpoko landa biso mpoko elamu. Ntoma ya kalaka mkonzi wa ONU obikulu bia bitima binene. Akutana kina ntongo ya lelo na mokambikulu Joseph Kabila. Banso babali balobela kima solo maye maku sangisa baimboka maye mabiangi sami na mokambi ekolo. Lelo ezali mokolo mwa mako kima moto kati na molongo. Na mpo yango ONU mbula matari ya Congo na ambasadi ya France ou RDC. Banso basengi boto sami bwa bronsomi bwa baimboka. Mpena kasa oriental bilo ya ONU po ya makoki mamoto lisanga lioko na masanga makubunde la kansomi ya bato oe tukaye balenge na kimilulu ya bosombi tenye makanisi na North Kivu moko kasi ya bato mabe baye bakoti sabitumba mpe baboma bato baike na li faranse babengi genocide o Rwanda akangemi utalo bilo leke na Goma mbele ya funda mise na baninga baye na la polisi ya Nyanza libole bosangu sima ya mwantangu. Mbote na bino banso boko landa biso bipai na bipai. Ntoma ya kalaka mkonzi wa ONU obikolo bia bitima binene. Akunta na kina ntongo ya lelo awana kincha sana mokambi ekolo Joseph Kabila Kabange. Banso babali balobelaki masolo maye makosangisa abayi mboka. Maye mabiangi sami na mokambi ekolo. Poso eleki yentoma Said Jinit. Akunta na kina bayi politiki, bayi sosete civil, bayi mpula matari na mpe bayi opposition. Wapi azwaki makanisi maboko mpe basusu o matali masolo maye mokambi ekolo abiangisi. Tolanda ye Said Jinit na elobeli ya Martin Sebujangui.
Écoutez, bon, il est évidemment trop tôt pour le dire, et d'ailleurs, je reste.
Ngonga, et belemi, na inotempo, na sokola, la polo, la bokuta ni bwangaye, na baï, Congo, na likambo, ya lisolo, ya dialogue. La polo, yango, na kopesa, yango, yambo, na kalaka, mokonzi, ya ONU, na mpe, bakonzi, basusu, ya ONU, baye, mosala, moye, motali. Na kutaraki, na ntongo, ya lelo, na mokonzi, wa ekolo, ezali, na makanisi, maye, mazali, ko ulana. Ezali, mpe, na maye, mazali, na bokeseni, na bo etali, lisolo. Ezali, na boko, balingi, kokene, na lisolo, li, na, basusu, balingite. Boyebi malamute ezali na baparti ya ngambo ya bambanda ya politiki lokola bayi dynamique na PGSS baye baboyi kokene na lisolo lina. Na sango inso na zwi na kopesa yango la polo langaye na kalaka mokonzi ya ONU.
ONU mbula matari ya Congo na ambasadi ya France awa na RDC. Banso basengi boto sami bwa bonsomi bwa baimboka. Mbele ye pesa milelo mia zomi sanza azomi na mibale. Ontango basala ki milulu mia bokundoli mokolo mwa makoki mamoto kati na molongo. Na RDC baye basala ki omululu mwango basengi te. Makasi masale mampo ya bobate la mibwa makoki mabato. Mingi penzata mambi makoleka na politiki mikoromiye. Mabolenge li maponomi. Tola mabolewa sangwa mimi ngumba mulongo na yo Marco Mulumba.
Ntoma ya ekolo France awa na Congo akundola kibo mipesi bwa ekolo na ye mpo ya kokoba na kopesa maboko na mambi masembo kati ya ekolo Congo. Mokambi wa Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme ye ayebisi ongambo na ye te ekolo Congo ezali na mambi nzike mabobateli makoki mabomoto masengeli kosalema mingi eleko eye ya kokende na maponomi. Mpo na Jose Maria baninga ba ekolo Congo basengeli kosala makasi mpo ya kotombola misala ya bobateli makoki mabomoto. David Gressley Mokambi molandi ya Monisco alimbolaki maloba makalaka mokonzi ya ONU oyo azali kokundola makoki manei mamotuya mpo na moto. Ezali ndakisa bonsomi bwa maloba makoki mpo ya kopona yamba ya Nzambe kubika musika na mikakatano na mpebo bangi. Ban Ki-moon asengi kokolisa demokrasi. Ministre koyangila kamambi mabite lobya universite ayebisite ekolo Congo ezali kobwaka mbela na mibeko mibale ya boyokani babengi pacte international garantissant les droits de l'homme. Bongo ngambo na yango commission nationale des droits de l'homme esengi na bayi politiki na mpe société civile kosala mosala mpona kimia mpe esepeli na likambo ya lisolo. Ministre koyangila kamambi maasembo alakite mbula mataji ekolo ekokoba na kokolisa makoki mabomoto. Milulu misilaki na bopesi bwamba na balongi ba momekano motali makoki mabomoto.
Tono bela semo kolomwa makokima mbutukati na molongo toki na Kasai Oriental wapi bilo ya onimpo ya makokima moto lisangali yoko na lisangali ya masanga makubunde la kansomi ya bato o ituka palengela kimilulumi ya bosombitinye makanisi. Mama ya likambo, makoki mabiso, bonsomi bwabiso mikolomiso. La pololo ye lotali samaki na bai reprodok, lango lotali site kokoso ezali solo na mambima makoki mamoto o Kasai Oriental. Tola na maître justice Chamala wa reprodok, melobelia Chris Mukand.
Elembo ya soni ya yambo, bai mbujima indike bako senga lisungi ko banda libanda ya pepo ti bandako ya boteki diama ya ibale ndako inene ya lubwako. Kati ya ndako ye bakangemi bako wa mingi uto ebandeli ya mubumo ye, batangi bakangemi ntuku mine inabatano bai basiliko wa iloko mosusu makokipe bonsomi bia bato bizangi mingi mingi pona bayi opposition bako zanga lolenge ya kobongisa milulu mia bango o maye matali mombongo ezali mawa mingi zando enene na kombo simis esili kotika la polele bayi mombongo bako kima ebele ya pako pe bako kende bituka bisusu sango ya pasi ya utiko kwe ya pepo ya Congo Airways eko kitali susu teo libandali ya pepo ya bipemba pambate ekitelo esili kobeba ata mai mabiso po batoba melaka pelo tiliki bizalika kakozanga bakambi bako mono neti kopesa batumai pelo tiliki ezali lisalisi bako basenga tozaliko senga bakambi tosala ilongo po nabobate limakokima bato.
Mpe la polo la mangomba makubunde la kansomi ya batukuna na Kasai Oriental etange makio bosobo wa komisaire spécial Alphonse Ngoi Kasanji na batoba susu baiba biengi samaki omilulu. Na Nord Kivu moko kati ya bato mabe baiba koti sabitumba mpe baboma bato baiki babengi genocide kuna na Rwanda ya kangemi utalubilo eleki na Goma mbele ya fundami na baninga baye na la polisi ya Nyanzale o territoire ya Rutshuru. Tolanda sango wa Giselle Kaji epesamina Maro Fimbo Marko.
Ladislas Ntaganzwa ndekompona ye tata ya mbula tuku mitano akangema kina baninga baye ba mapinga na mokola mine imo leki na kiyeye mboka izomi na makilometre zomi na ngamba bokoti ba moi na Nyanzale wanande amibombaki mikolomike mieleki akimaki uta ikobo o itando walikale na babangi ya bondongbani bokongala kati ya lisangali ya ba mai mai NTC renove pe IDPI baye ba kubundisa ba FDLR uta mokola tuku mbale na mibale ya sanza ya zomi na moko ongambo ena ya itando walikale tuhebisa mi uta Nyanzale ete Ladislas Ntaganzwa alakisamaki ondaka pulusi kozalamo bomi monene na mbula koto yoko na kama liba tuku libwa na minei tanga bomi na denge ya bonyama na ikolo Rwanda azalaki mokambia eteni yoko ya mboka na Rwanda wapi apesa kimotindo pona koboma batuti ayanganaki na molulu mo FDLR na mbula koto yoko kama libwa na tuku libwa na libwa. Ladislas Ntaganzwa alikisamaki lobi na pokwa oboloko ya Goma na basango mususu ebisami ete akotinda maoengumba Kinshasa. Ngambo mususu, General Silvestre Mtachumurwa, mofuna mususu ya bobomi na ndenge ya bonyama ya ikolo Rwanda na sabo lukaluki, akobika kaka na Rwanguba na bakilometre sambo na ngambo ya bobimi mbamoi ya Nyanzale ilongona ye ebele ya batumbo kibasusu ba FDLR. Uta Goma, Maro Fimbo Mark, Radio Okapi.
Mpe na territoire ya Fizi au Sud Kivu ba localité la Katanga oba kilomètre le zomi na moko na cité ya Baraka ba kimimboka uta lobilo leki mpo ya bozangi bokengi sango indi mami mpe na ba société civile ba ebalobite ba ike kati ya bato bana basi ba komi na Baraka wapi ba yambemi na boko mabota na baninga mpe basusu bafandisi o balabala sango akadi ya Zuba epesani na Micheline swala mupangi.
Iyo uto lobi loleki ba imboka Katanga ba telemaki banso bandibi kolongwa mpe kotika mboka ya bango kolandana na banzeleneke bilenge ba mboka wana biye bilembi tango inso bozangi bokengi nde balekaki na ekuke moko moko mpo ya koyebisa ba imboka ete balongwa mpe batika mboka ya bango soki balingi kobatela bomoi na motuna bakimi batatoli ete bakotelaki bango na butu bapunzi biloko ya bango mpe babomi bato mususu bakonzi ba etando bandimi sango wana mpe bayebisi ete solo ba ndako mwambe ezikisa maki na bato bayebani tempe babomaki bato mibale na butu ya lobi loleki kaka bakonzi wana bayebisi ete bayimboka wana banso bazali sika onzela na kokende na bamboka misusu lelo mwa mosalamine izando ya mboka Katanga esalamaki te bayi mimbongo mpe bateki banso bayebautaka bipai na bipai bazonga kitango na koteka toko somba bayimboka Katanga balakisi mosape pai mapinga mazwami na etando wana balobi ete bangonde bazali konyokola bayimboka talati na basengi ete balongo na bango bati ya mapinga misusu tuzambi bae bazali kuna bazali kotosa makoki mabatote na motuna mwakolu kwa koeba mokambi mapinga azomina etando alobi ete ayebi likambo wana laki ete mapinga mazali kosala manso mpo ya kozwa ea na lombang
mpeto suka na ituka ya noru bongi wapibana basa toba waki mwa mosala mibale na bisale lobi ya bitumba biye balokota kimpe epanzane laki bango maboko balokota kiyango zamba ya grupu mazamba na sektor ya wapinda teritoria ya yakoma ontango babandaki kusakana na yango wetando ena na mobunko toyoko kama libwana tuku libwana sambu kino mobunko toyoko kama libwana tuku libwana libwa bitumba bitumba bindungwa na kakati na batomboki na basoda ba ekolo mpe bisale lobi ya bitumba bisundula mawana Dominique Olombi Monga Mpangi
Bana bana bamboka gulu, bango baso batano, bazalaki kozonga bilanga tango, balokotaki yoko bombe ya moke onzela. Moko wa bango akamataki CTP, atubaki yango, bombo ena epasukaki bo etatoli depute provincial Ange Peto wa sektor ya wapinda. Bana babale bakufaki wesika ena, wabasato akataki motema onzela, tango bazalaki komemeye au centre ya santé. Oye wabane ye azoki pota inene. Ekolo babiso, bayebi malamu te soki bombe ena ezalaki grenade to bombe eye bakundaka omabele to mine antipersonnel. Boyebisi depute provincial Ange Peto, sekter ya wapinda etondi na bombe ina ndenge na ndenge ye basundoya na basoda omobuko toyoko na kama libwana tuku libwana sambo. Oyele kwe ya bitumba bia afdel, pe omobuko toyoko na kama libwana tuku libwana libwa, otango ya bitumba bia MLC na mbula matari. ONG ya molongo ma osima ya boluka luki yango esala eyebisa bisika bizali na bombe ina basundola kuna wapinda kasi yango ezikisa bombe isote isusu itikala bo elobi societe civile ya Norubangi Mbandaka, Dominique Olombi Monga Pange, Radio Okapi
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi